Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн гурийн сургамжид өгүүлбүүд. Амин хэлхээ. Баатар нэг сэрдэл хамаг биеийг хөшиж хөдлөх гэсэн боловч чадсангүй. Гэвч би амьд байна. Би амьд байна гэж баярлан бодож хүч орон цээжрийн үндийж ойр орчныг харав. Нэг гар нь тохоогоор нь нугларан бугуй хэсэг нь дарагдан ойцноос мтэгүү болсон мэт байлаа. Арай гэж нөгөө тал руугаа биеэн өргөж гараан сухлан авлаа. Азаар ногоон дээр очжээ. Амандан ч ногоо амтагдана. Чамайг сэргээсэн аштан чинь бий байна гэх шиг зөөлхөн сэвшиг салхинд найгах ногоо хацар илбэн. Тэр хамт байлдаж байсан нөхдөн яасан бол? Дайснуудыг хаач чадсан болов уу? Би яасан юм бол гэгчлэн бодоод өөрийгөө яагаад энд тэмдэж байгаагаа мэдсэн. Ямар ч гэсэн шархадсан бололтой. Цаг хугацаа хэр өнгөрснийг ч мэдсэнгүй, харин хамгийн сүүл нар жаргах болж байсныг л бүдэг батар санаж байлаа. Одоо бол нар нилээд гудайсныг бодоход нилээн утсан бололтой. Хаан байгаагаа ойр хавдах хүн байгаа үгүй мэдэх гэж бодон дахин өндийлөө. Гэвч ойр хавдны хүн байхгүй ойлгов. Харин дайсны өмнөөс гүйж явахад өмнөх нь дөрөнгөстийн гэр байсныг санаж тэр зүгт харвал ойрхон харагдаж байлаа. Баярлан босох гэтэл чадсан бүтэл шууд мөлхөж баг багаар урагшдаж эхлэв. Хичнээн хэцүү байсан ч амьд гарахын хязгааргүй хүсэл нь бүх өвдөлтийг нь мартуулан урагшилсаар байна. Нар шингэхтэй зэрэгцэн гэрийн эсгийн үүдэнд тулж ирлээ. Толгой хоёр гараараа хамжин эсгийн үүдэнд завсар гарган харвал баруун талд нь доороо хөндлөлтөй намхан модон ор бүдгэн харагдана. Тийш зүтгэн бүлгсөөр дэрэгдэн очиж хэсэг амсхийлээ. Тэгснээ гараараа тулан хүчилж орон дээр гарлаа. Маш их таарч толгой хагарах шахан янгинаж бүх бие нь шархран өвдөж тэсгүүе барих байлаа. Нүдэнээ харвал сарны гэрэлд гэр доторх зүйлс тодоос толд харагдана. Эсгийн үүдний завсраар сарны гэрэл тусхна. Баатарт амьд үлдэх итгэлийг төрүүллээ. Тэр гэрлийг харан хевтэж байтал гинэд ямар нэг амьтны сүудэр төрүүлэн тусахад хамаг бие нарцхийх шиг болов. Гэвч айх хэрэггүй. Би байна гэсэн шиг жижигхэн зэрлэг муур эргэлдсэн янзгүй гэрийн зүүн хойморт тооноор туссан гэрэлд очиж хевтэв. Түүнийг тайван байгаагаас үзвэл унтаж байх үеэр нь орж гарч гадны гээчэн байгааг нь мэдсэн илт. Шархандаа халуурч биеийн улам сулрсаар байв. Орон доогоор ойр ойрхон пат пат хийх чимээ гарах шиг болоход үндийн харах гэж оролцсон ч чадсангүй. Ухаан алдсан үндснийг мэдэхгүй ч нэг сэрхэд биеийн илт хөнгөрөн толгооны өвчин намджээ. Их хүлэрсэн бололтой бүх бие нь норсон байлаа. Толгоогоо өргөн гэр доторхыг ажиглан хартал орныхон хөл хавд хортой могоо үгсэн хэвтэн. Харин толгой хэсгийн газарт өнөөх муур амсгаагүй болсон байв. Орон дээгүүр нь уурын мөс бутарсан байхыг харснаа саяла бүх учрыг ойлголоо. Тэр могоо өөрийнх нь аминд хор хүргэх гэж байснаас муур өөрийг нь хамгаалж орон доороос гарах гэж тэмцэлдэн өнөөх пат пат хийх чимэг гаргаж байжээ. Хөөрхий өнөөх муур могоог дарсныхаа дараа түүний өөрт орно. Бүх өвчнийг нь өөртөө авсныг ойлгон харамсахын дээр харамсаж бас түүнд баярлахын дээр баярлаж байна. Баатар юу болсныг эргцүүлэн бодож эхлэв. Дайралтад ороод шархтаж унахдаа ногоон дээр унсан нь түүний шархыг түргэн идэхэд тус болжээ. Бидэн дарагдсан ногооны шүүс шарханд нь дүрхэгдэж хурдан илааршуулж харин хөөрхий муур халууныг нь өөртөө аваад ам алсан байлаа. Хийнхүү баатрыг энэ удаад байгалийн ээж түнтэй амин хэлхээтэй учир дахин амтруулж байх шиг санагдахад баярлан босох гэж оролдов. Арай гэж хүлдээрэн тэнцэн босч эсгийн үүдийг өргөн ургах нарны цацраг бүрийг өөртөө шингээх гэсэн шиг алдлан зогсохдоо их урам минь, их байгаль минь чамайг үеийн үед үүрт хамгаална гэж Монгол цэргийн өсөр тангараглан сэтгэлдээ шивнэж байлаа.